Alisa, dzird? Labi, runāšu skaļāk. Galvenā lieta, lai nelietotu tādus materiālus, kā plēves, kādās...
Neķaukstināmies.
Jā, neķaukstināmies, jā. Jā. Jūs zināt, visā Latvijā dzirdēs.
Čaustu.
Šeit nevar neko saprast, jo visi, kā tas ir, čā...
Oletilienu maisinu.
Čakstinā. Kā tu mēs varēsim sākt runāt? Tas nav tieši raidē, ja? Nav, labi. Vajadzis, ka sākumu nevajag ievad, un tu pateiksi, ja tur ir. Tagad būs... Dieva žēlsirdības godināšana ir pieci veidi. Svētbilde, kronītis, stunda, svētki un izpratīšana. Vismaz tā Jēzus Kristus atklāja svētajai māsai Faustinai Kvarskai un par to būs konference. Kada veidā godinam Dieva žēlsirdību, tad mūsu priekšā ir svētbilde, kādā ir šī svētbilde, kronītis, žēlsirdības stundā, svētki un Dieva žēlsirdības kultā izplatīšana. Bet nedrīkst aizmirst par vienu lietu, par pamatu. Šajā pamatā ir divi elementi, tā kā pats cements. No cementa nevar būvēt pamatus, ja tur nebūs smiltis, protams, arī ūdens. Bet arī šeit ir divi elementi, un tiem jābūt kopā. Dieva žēlsirdības godināšana. Pirmais elements, tā ir paļāvība uz Dievu. Sevišķi lūkšanā, bet arī pavisam dzīvē. Paļāvība uz Dievu. Un otrs elements, žēlsirdība pret tuvākajiem. Tie mūsu labi darbi, bet tieši tādā garā, ka mēs gribam parādīt mūsu tuviniekiem žēlsirdību. Un trešā lietā tas ir avots. Tas ir svētās māsas Faustīnes Kovalskas dienas grāmata. Tas nozīmē to, ko Jēzus viņai atklāja, kā godināt Dieva žēlsirdību, kā pildīt Dieva gribu, lai arī to izpildītu. Viņa to uzrakstīja dienas grāmatā, un mēs varam to tur lasīt. Tās sintetiskā veidā varam atklāt Dieva žēlsirdības godināšanas būtību. Un tagad viens fragments no svētās māsas Faustīnes dienas grāmatas. Pēdējādī mēs redzam, ka tā ir programma visai dzīvei māsa Faustīne rakstīja. Ak, Jēzu, lai tavā žēlsirdībā ir ierakstītā manā sirdī un manā dvēselē kā zīmoks, un tā būs mana zīme šajā un nākamajā dzīvē. Cildināt tavu žēlsirdību ir manas dzīves vienīgais uzdevums. Un tagad runāsim par Dieva žēlsirdības svētbildi. Šī svētbildē saucas arī žēlsirdīgā Jēzus svētbildē vai Dieva žēlsirdības svētbildē. Tai šis Dieva žēlsirdības zīme un vizuāla sintēze. Svētbildē ir Dieva žēlsirdības vēsts, kuru Jēzus atklāja caur svēto māsu Faustīni, un tas nozīmē arī, ka tā nav tādā vienkāršā svētbildē, ka vajag mācīties to arī lasīt, saprast. Jo tagad un pēc tam, kad runāšu par citiem Dieva žēlsirdības godināšanas veidiem, ar to ir saistīti Jēzus apsolījumi. Un tad Jēzus deva gan vispārīgos apsolījumus, ka cilvēkam, kas godinās šo Dieva žēlsirdības svētbildi, Jēzus iedos pasniegs visādas žēlastības un arī laicīgus labumus, ja tie atbilst Dieva gribai. Bet arī tur ir īpašie apsolījumi. Tādi trīs. Pirmā, mūžīga pestīšana, un to mēs visi, protams, gribam. Tālāk, lielas sekmes kristīgās pilnveidošanas ceļā, un varbūt tā mūsu dzīve visvarīgākais, laimīgās nāves žēlastība. Tādi īpaši apsolījumi tiem, kuri godinās žēlsirdīgā Jēzus svētbildī. Un, protams, atkārtošu, ka pamatā ir divi elementi, paļāvība uz Dievu un žēlsirdība pret tuvākajiem. Svētbildes izskats. Jēzus ir baltas drēbes, labā rokai paceltā svētībai, ar kreiso roku Jēzus pieskaras drēbēm uz krūtīm, no kurienes iziet divi lieli stāri. Sarkans un blāvs. Svētbildes uzrakstā ir vārdi. Jēzu, es uzticos uz tevi, vai otrs variants. Jēzu, es paļaujos uz tevi. Un tagad divi fragmenti no māsas Faustīnas dienas grāmatas. Jēzus runāja māsai Faustīnai. Es sniedzu cilvēkiem trauku. Viņš teica māsai Faustīnai. Ar kuru viņiem jānāk pēc žēlastībām pie žēlsirdības avotā. Šis trauks ir šī svētbildē ar uzrakstu Jēzu, es uzticos tev, vai Jēzu, es paļaujos uz tevi. Caur šo svētbildi es dalīšu daudz žēlastību dvēselēm, tāpēc, lai ikvienai dvēselei ir pieeja tai. Un mēs zinām, ka Rīgas svētā iekabā katedrāle ir šī viena svētbildē ar uzrakstu Jēzu, es uzticu uz tev, un otrā ir seminārā, ja arī kādu laiku svētā Franciska baznīca. Abas šīs svētbildes ir pasvētītas. Un tagad runāsim par nākamo Dieva žēlsirdības godināšanas veidu. Tas nozīm par Dieva žēlsirdības kronīti. Sākumā par tekstu. Jēzus Kristus pats deva māsai Faustīnai, tas nozīmē kā arī mums, šo tekstu. Un teica māsai Faustīnai, ka sākumā jāskaita Tēvs mūsu, pēc tam esi sveicināta Marija, pēc tam es ticu uz Dievu, un pēc tam piecas reizes uz rožu kroņa lielajām zīlēm, sākumā vienu reizi. Mūžīgais tēvs, es upurēju tevu tavā vismīlā dēlā, mūsu kunga Jēzus Kristus, miesu un asinis, dvēseli un dievišķību, kā pārlūgumu par mūsu un visās pasaules grēkiem, un pēc tam uz mazajām zīlītēm 10 reizes viņa sāpīgo ciešanu dēļ, esi žēlsirdīgs mums un visai pasaulē. Un tā vajag tā kā rožu kroni piecas reizes to atkārtot. Un beigās trīs reizes jānuskaita svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs apžēlojas par mums un par visu pasauli. Tagad runāsim par kļūdām. Visās izmaiņās vai kādi pielikumi vai kāda vārda izņemšana no Dieva žēlsirdības kronīša satura maina tā nozīmi un rezultātā mēs skaitam jau citu lūkšanu, nevis to, kuru diktēja Jēzus Kristus. Nedrīkst arī šo lūkšanu skaitīt pēc rožu kronja parauga un atsevišķas desmites atdalīt ar meditācijām, nodomiem, vai jebkādiem citiem tekstiem. Nodomī vai meditācijas teksti jālasa kroniša sākumā pirms kroniša tekstā, lai tas tiktu noskaitīts vienā gabalā tādā formā, kā to pateica Jēzus. Un ar šo Dieva žēlsirdības kronīti Jēzus saistīja apsolījumus. Tas ir visāda žēlastības ja lūgumi atbilst Dieva gribai, gan pārdabiskas žēlastības, kad es lūdzam, lai mēs būtu gudri, lai mēs pildītu Dieva gribu, lai mēs ietu svētumā ceļu un tā tālāk, un arī laicīgi labumi, piemēram, lai mums būtu veselība, lai mēs bērni būtu paklausīgi vecākiem, vecāki, lai parādītu vislabāko piemēru un daudz labas lietas iemācītu saviem bērniem un tā tālāk. Un arī otrais apsolījums, laimīgas un mierīgas nāves žēlastībā. Tad mēs lūdzamies savā nodomā un arī par citiem sevišķi par mirstošiem cilvēkiem. Un pamats, tā kā jau te iepriekšēju reizi, paļāvība uz Dievu un žēlsirdība pret tuvākajiem. Un tagad fragments no māsas Faustīnes dienas grāmatas. Katru dvēseli, kura skaitīs šo kronīti, apsolīja kungs Jēzus, es sargāju nāves stundā kā savu godību, vai ja pie mirstošā citi to noskaitīs, tad mirstošie saņems tādas pašas atlaidas, kad pie mirstošā skaita šo kronīti. Dievā dusmas beidzas un neizdibināma žēlsirdība apņem dvēseli. Dievā žēlsirdības kronīti var skaitīt visu laiku, gan dienu, gan naktī, vislabāk izņemot vienu brīdi, jo ir tāds brīdis, kas saucas Dievā žēlsirdības stundā, tas ir brīdis, mirklis, tā nav stundā, 60 minūtes, bet mirklis, kad Jēzus nomirā pie krusta, tas ir tas nekā 15. Mēs godināsim Dievā žēlsirdību caur mūsu piedalīšanos žēlsirdības stundā. Un tā kā Dievā žēlsirdības kronīti mēs skaitām, mēs lūdzamies uz debesu tēvu, uz pirmo divišu personu, tad Dievā žēlsirdības stundā mēs lūdzamies uz otro divišu personu, uz pašu Jēzu Kristu. Jēzus teica māsai Faustīnei, kādā veidā vajag pagodināt viņa žēlsirdību tieši šajā stundā. Teica viņai, ka, ja tev ir laiks, tu vari, tad, kad zvanā pulkstens, 3 pēcpusdienas, tu vari ieiet kapelā un iet lūgties krusta ceļu. Ja tev ir mazāk laika, tu vari iet kapelā un ielūgt, pagodināt Jēzus sirdi visvētākajā sakramentā. Bet ja tev nav laika, vai tu esi kaut kur citur, darbā, ceļā, tur, kur arī mēs esam, varam pagodināt Dieva žēlsirdību šajā stundā, caur to, ka mēs vienosimies ar Jēzu Kristu, kas mirst šajā laika, šajā mirkli par mums, par mūsu grēkiem, mūsu atpestīšanai, vienoties ar viņu un lūgt Dieva žēlsirdību, Jēzus Kristus sāpīgo ciešanu nopelnu dēļ. Tad šajā stundā mēs vēršamies uz Jēzu Kristu, mēs nemeklējam palīdzību pie citiem svētajiem, arī pie Dievmātes, mēs varam lūgties kopā ar Dievmāti, ar Svētu Faustīni, ar citiem svētajiem, bet mēs lūdzamies tikai uz Jēzu Kristu, lai izlūgtu žēlastības un žēlsirdību sev un visā pasaulē sevišķi. Mēs esam aicināti lūgties par grēciniekiem, kuri šajā brīdī mirst, par citiem mirstošiem cilvēkiem, kuri mirsti pēdējā cīņā. Ja viņi pieņems Dieva žēlsirdību, tad viņi ies debesu valstībā. Ja viņi atmetīs Dieva žēlsirdību, tad viņi neies nekād debesu valstībā, ies ellē. Bet Jēzus apsolīja, ka dos visu, ko tikai cilvēki gribēs. Ja tas, protams, ir saistīts ar Dieva gribu. tas arī attiecas uz to, ko Jēzus apsolīja, sakarā divā žēlsirdības kronītī, un es savā dzīvē to pieredzēju, ja, kad cilvēks, kad lūdzas par mirstvošu, tad šis, kāda veidā šis cilvēks saņem žēlastību. Vienu reizi tā, ka mēs to neredzam, kad cilvēks, kuram mirst lūkšanas laikā, citreiz, ka viņš atgriežas pirms nāves, kaut gan ir tāda stāvokļa slimnīca, ka nevar ar vienu runāt, bet tomēr uz šo laiciņu, lai izsūdzētu grēkus vai lai lūgtu piedošanu par saviem grēkiem, tad viņš tā kā atgūst spēkus, saņem grēku piedošanu no priestera un, teiksim, pēc laiciņa, pēc pusstundas, aiziet mūžībā, bet jau vienos ar Dievu un Dieva žēlastība. Tad Dieva žēlsirdība ir liela. Un, kad mēs jau zinām, kādā veidā varam pagodināt Jēzu Kristu visu tagad sakramenta, tad apsolījumi gan visādās žēlastībās, gan arī laicīgie labumi. Un tagad nosacījumi. Trīs lietas. Pirmā, ka ir jālūdzas trijos pēcpusdienā, nevis, piemēram, naktī. Es satiku cilvēkus, kuri tieši naktī piecēlās, jo tas trijos viņi lūksies. Nē, tas nav šis laiks. Otrā lieta, lūkšanā jāvērš tieši uz Jēzu, uz otro dievišo personu. Un trešā lieta, lūgumos jāatsaucas uz viņa sāpīgu ciešanu vērtību un nopelniem. Un, protams, priekšmets, lūkšanas priekšmets ir kunga ciešanu noslēpums. Un pamats atkārtošu, lai mēs atcerētos paļāvībā uz Dievu, gan lūkšanu, gan dzīvē, un žēlsirdībā pret tuvākajiem. Un tagad fragments no Māsas Austinēs dienas grāmatas. Es tev atgādinu manā meitā, Jēzus teica Māsai Faustinai, cik reiz tu dzirdēsi, ka pulkstenis sit trešo stundu, iegremdējusi visam manā žēlsirdībā, pielūgdama un slavēdama to, piesauc tās vispēcību visai pasaulei, bet sevišķi nabaga grēciniekiem, jo šajā brīdī tā tika atvērta ikvienai dvēselei. Šajā stundā tika dota žēlastība visai pasaulei, žēlsirdība uzvarēja taisnīgumu. Tad trijos pēcpusdienās mēs neskaitām Dievā žēlsirdības kronīti, bet atdodam godu Dievā žēlsirdībai un pēc tam varam arī pievienot Dievā žēlsirdības kronīti. Un tagad vislielākā lieta, vislielākais veids, kuru Jēzus mums devā, tie ir žēlsirdības svētki. Sākumā sagatavošanā. Deviņas dienās, sākot no lielās piekdienās, jāskaitā Dievā žēlsirdības kronītis. Lielā piekdienā sākam katru dienu skaiti Dievā žēlsirdības kronīti un tad pirmā svētdienā pēc lieldienām ir Dievā žēlsirdības svētki un tagad apsolījumi. 3. Galvenā žēlastība visu vainu un sodu atlaišanā. Tas nozīmē, tālāk nosacījumi, kādi ir, tad es patikšu. Bet visu vainu un sodu atlaišanā, visu, kas tikai cilvēkam ir, cilvēka ir pret Dievu, grēki, vainas, kad sodi un viss, ko es nevaru saprast, bet praktiski viss cilvēks var no tā atbrīvoties, pateicoties Dieva žēlsirdībai. Tālāk otrā lieta, visas žēlastības, ko mēs lūksim, to mēs saņemsim. Laicīgie labumi, ja, protams, lūkšanas objekcija saskanīja ar Dieva gribu, tas ir labs cilvēkam mūžības perspektīvā. un tagad nosacījumi ir divas lietas. Pirmā, grēksūdze. Svētkos vai pirms tam ir svarīgi, lai dvesele būtu tīra, bez piesaistīšanās pie jebkāda grēka. Tātad ejam šai svētdienā pie grēksūdzes pirms mises un pēc tam svētā mise svētā komunijā. Un nākamā lieta – pamats, paļāvība uz Dievu un žēlsirdība pret tuvākajiem. Un vēl viena lieta, kas arī notika Latvijā, varbūt pirmo reizi vēsture, varbūt ne pirmo reizi, bet šajā gadā žēlsirdība svētkos, man šķiet kā 23. aprīlī, gandrīz tajā pašā laikā tika pasvetītas šīs divas jaunas Dieva žēlsirdības svētbildes, viena Rīgas svētā Jēkaba katedrāle pasvetīja viņa ekscelence arhibiskaps Zbigņevs Stankēvičs un tajā pašā laikā svētā Franciska baznīca svētās Franciskas draudzes prāves Mārķins Vožņaks. Jo žēlsirdības svētbilde tiek svinīgi pasvetīta un publiski godināta tieši šajos svētkos. Un vēl viena lieta sevišķi priesteriem. Priesteriem jāstāstās prediki par Dieva žēlsirdību un jāmodina paļāvība dvēseles. Un tagad fragments no Māsas Faustīnes dienas grāmatas. Es vēlos, lai žēlsirdības svētki būtu patvērums visam dvēselēm, bet sevišķi nabaga grēciniekiem. Šajā dienā ir atvērtas manas žēlsirdības dzīles. Es izlēju veselu žēlastību jūru uz dvēselēm, kuras tuvosies manas žēlsirdības avotam, kurā dvēselē ies pie grēksūdzes un svēto komuniju, saņems vainu svodu pilnīgu atlaišanu. Šajā dienā ir atvērti visi Dieva vārti, caur kuriem plūst žēlastības. Tā ir vislielākā Dieva žēlsirdības dāvana. Bet ir vēl piektais, pēdējais veids, saucas Dieva žēlsirdības kulta izplatīšanā. Tā vajag ne tikai pašam lūgties, dāt labus darbus, dzīvot un lūgties paļāvībā uz Dievu, bet vajag arī izplatīt Dieva žēlsirdības kultu. Un tad pirmā lieta. Sludināšana caur liecību. Kā liecināt? Un pirmā lieta. Savas garīgās dzīves izkopšanā, lai rūpēties par savu garīgo dzīvi. Tālāk. Dieva gribas pildīšanā. Kad es lūdzos, tad sākumā es meklēju Dieva gribu, kad es to sapratu, atradu, gribu pādot savus nodomus Dieva gribai un to pildīt. Un trešā lieta, labi darbi tuvākajiem. Dzīves liecība šajā garā ir pirmais un galvenais žēlsirdības kultā izplatīšanas veids. Un tālāk, kad jau pateicām par dažus vārdus par liecību, tad arī ir sludināšana caur vārdiem. Un pirmā lieta – sarunas un raksti. Varam savas sarunas par to runāt un arī rakstīt, tā kā Māsa Faustīne uzrakstīja dienas grāmatu. Tālāk ir publiskas uzrunas, tā kā man šajā brīdī. Un trešā lieta – apostulāts sarunas, dzīves ikdienā. Kad mēs satikāmies ar cilvēkiem, varam dažus vienkāršus vārdos pateikt par Dieva žēlsirdību, par kronīti, dot, ja mums ir Dieva žēlsirdības kronīšā tekstu vai Dieva žēlsirdības svētbildi, pateikt arī par to, ka tas palīdz, ka vajag lūgties par mirstošiem cilvēkiem. Kad jau runājam par liecību un sludināšanu caur vārdiem, tad arī tagad vajag par lūkšanu. Sevišķi Dieva žēlsirdības godināšanas prakse formās vai veidos, kurus Jēzus sniedzā caur Māsu Faustīni. Un tad, pirmā lieta. Ciešanas vienotas ar Jēzus ciešanām, kad es lūdzos, man kāds grūtības, slimības, Es varu to vienot ar Jēzus ciešanām. Un tālāk, lūkšanā par grēciniekiem. Ļoti bieži Jēzus runā, lai lūktos par grēciniekiem, sevišķi par visļākiem grēciniekiem, jo pirmām kārtām viņiem ir šī Dieva žēlsirdība. Arī tālāk citiem cilvēkiem. Un lūkšanā par priesteriem un konsekrētām personām. Jēzus Kristus teica māsai Faustinai, ka es tev dodu divas sevišķi dārgas, mana sirdī dārgas pērles. Tas ir tie priesteri un konsekrētās personas. Lai lūktos, lai māsai Faustinai un lai mēs lūktos par viņiem, jo tad Dievs dos viņiem spēku, žēlastības, dāvanas, ka viņi, kad sludinās Dieva žēlsirdību, tad pēc šiem vārdiem, viņu vārdiem, cilvēku dvēseles, sirdis, atversies Dieva žēlsirdībai. Tad lūkšanā par priesteriem un konsekrētām personām. Un pēdējā lieta, lūkšanā par mirstošiem, ko mēs jau dažas reizes pieminējām. Un pēdējie vārdi, pareizā, tālāk nodošana. Žēlsirdības kulta izplatīšanā ļoti svarīga ir vēstījumā pareizā, tālāk nodošana. To starp arī rūpes par to, lai Dieva žēlsirdības kults būtu tīrs veidos, kurus sniedza māsa Faustine vai Jēzus Kristus caur māsu Faustine. Un, ja kāds jautātu, kurā vietā visu šos Dieva žēlsirdības godināšanas veidus kopā ar šiem pamatiem, šo paļāvību un Dieva žēlsirdības darbiem tuvākajiem, kur ievietotu mūsu dzīve, mūsu dievbība, es to redzētu, ka tas ir vistuvākais veids svētajai misei, jo to, ko Dievs vecajā derībā apsolīja izredzētajai tautai un arī mums visiem, ka izpildīs caur pestītajā atnākšanu, ka viņš nomirs par mums cietīs un augšam celsies un dos pestīšanu katram, kas ticis uz Jēzu Kristu un dzīvos pēc viņa evangelijā, un to visu Jēzus izpildīja, tad tieši par to ir runa Dieva žēlsirdības kronīti un visu šai uzveidu, visu šai veidi saistīti ar Jēzus Kristus vislielāko darbu priekš mums. Jēzus atvera Dieva valstības vārtus, dot šo pestīšanu katram, kas grib, kas vēlas, aicina mūs uz to, un mēs varam katru dienu ariet uz svēto misiju, lai ar tīram sirdim pieņemtu Jēzu Kristu un lai patiktu uz viņam par šo izdarīto darbu, par šo pestīšanu, par šo vienotību ar Dievu, par šo mīlestību, draudzību. Tad mēs redzam, ka to, ko vecajā darībā vienoreiz gadā priesteris Jeruzalemes svētnīca darīja tur šajā svētā vietā, tā saucas šī vietā, tad lūdza grēku piedošanu sev, savai ģimenei, savai tautai un visai pasaulei, bet sevišķi izredzētai tautai, to izpildēja Jēzus Kristus. Viņš izlieja savas asinis, nomira un augšam cēlas. Ja? Un tieši, lai mēs saņemtu šī žēlastībās arī vairāk un vairāk, lai mēs ietu dziļāk šajā dievbībā, mums vajag sevišķi svēto misiju, tas ir galvenais, bet arī palīdzēs tam, lai labāk saprastu svēto misiju, ko Jēzus izdarīja priekš mums, labāk ietu vienotību ar Dievu, palīdzēs arī gan Dieva žēlsirdības kronītis un citi Dieva žēlsirdības godināšanas veidi. Lies paldies visai grupai, visiem svecelniekiem un Radio Marija klausītājiem. Paldies, slāvēts Jēzus Kristus.
Mūsu Dievu uzvar slāvēt.